Love Go ang sport. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Love Go ang Sports. At dito na naman kami ni Teammate Wisdom. At syempre ako si Teammate Ivan. At ayun, Teammate Wisdom, anong mapag-uusapan natin ngayon na hapon na to?
Alam, mamaya, badminton naman. Yun. Saktong-sakto kasi start na rin ng season ng UAP na badminton.
Ayun. At syempre, hindi natin pwedeng makaligtaan yung mapag-uusap ng UAP, lalo na yun na nakaraan linggo. Napanood mo ba?
Sabado.
Ano napansin mo, Teammate Wisdom? Ayos ba? Ayos ba yung ginawa ng cheer dance sa UP Pep squad natin?
Okay lang. I mean, ang dami
okay lang? Okay lang sa iyo?
Ang dami nagtatanong na sa tingin ba nila tama daw yung mga results. Mm. Ako kasi hindi naman ako expert eh.
Okay.
So I would just assume na yung mga judges are the experts. So yun yung decision nila. I would just have to live with that. Kasi personally, bias naman yung kung opinion ko lang. Bias naman. Mm. Hindi pa ako expert. So yun lang.
Ako napanood ko eh.
Tapos
pagkatapos kong panoorin, di tayo una nag-perform.
Nag-perform.
Tapos ang pinatay ko na. May nagka-heart, may heart siya, may ginawa silang pyramid na may heart. Tapos wala. Sinara ko na yung TV para panalo na sila.
Yan.
Yun yung naalala ko, panalo na sila. Para sa akin, ha? Bias na ko eh.
Di mo na napanood yung champion.
Hindi ba UP yung champion? Pinatay
mo yung TV. Di mo nakita nahulog yung lava, bato, or kalabasa.
Ano yun? Wala, hindi ko alam. Hindi ko napanood eh. Pasensya na. Pero ang alam ko lang, maganda yung pinakita ng UP. Napanood ko yung routine. Oh. Naaliw ako sa last two na ginawa nila. Yung nag-swing sila ng tao.
Tos,
galing.
Tos pinatong.
Tapos yun nga, yung ginawa nilang heart. Akala ko sa kamay lang ginagawa yan mga kabataan ngayon.
Yung katawan na.
Oo, ngayon pati buong buong routine, no? So yun, maraming pag-cheer ng UP, okay? At yun, malakas talaga yung pinakita lang puso tsaka dugo ng pagiging isang maroon.
Yes.
So ngayon, maririnig nyo naman ang hashtag dugong maroon. Yun.
Ayan. Ano ba ang dugong maroon? Anong lakas ang nananalaytay sa dugong maroon? Ano ang kwento ng dugong maroon? Ano ba ang kwento ni Napoca at John ng UP Badminton Team?
We fought hard para talaga. Inisip namin para talaga sa UP.
Then, support talaga kami sa isa't isa. So, nandun nakikita mo yung support na ng bawat members.
And you're willing to compensate with your teammates.
Kailangan talaga buong loob mo and willing ka talaga.
Medyo walang special treatment for us sa UP athletes. Which is okay kasi syempre, chi-challenge ako dito sa UP.
Kasi pag naglalaro ka, may coach ka talaga sa likod. Then pag may interval, tuturuan ka ng mga tactics kung ano gagawin din sa kalaban mo, mga techniques para mas maganda yung mga shots.
Naramdaman ko, isang team kami, one family.
I'm John Delson Masongsong.
I'm Malvin Anvenis Alcala.
UP Women's Badminton Team, Dugong Maroon.
Nakikibahagi ang hashtag Dugong Maroon Community sa pasasalamat sa UP Badminton Team para sa hirap at talentong ibinabahagi nila sa atin para sa UAP Season 78. Binabati namin ang UP Women's Badminton Team para sa pagpasok sa finals ng nasabing tropeyo. Itinindig at isinulong natin ang ating itindig natin ang ating suporta para sa lahat ng ating mga atletang maroon sa mga susunod pa nilang mga laro sa UAAP. Panoorin ang kwento ni Poca at John ng UP Badminton Team at iba pang mga atletang maroon sa mga hashtag Dugong Maroon videos sa DZUP Online na matatagpuan sa www.dzup.org. Patuloy pa rin natin pakinggan sa DZUP 1602 AM ang mga audio versions na una ninyong napapakinggan dito sa Love Go ang Sports. Ipadama ang inyong pagmamahal at suporta sa mga atletang maroon sa pamamagitan ng panonood, pag-like at pag-share ng mga videos. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa aming website na DZUP Online sa www.dzup.org. Maaari ring mag-like sa aming Facebook page sa facebook.com/DZUP1602AM o mag-follow sa Twitter at DZUP1602.
Okay, so nandito ulit tayo ngayon para sa Love Gong Sports at kasama natin ang mga special guests natin ng UP Badminton Association ng Indiliman. Si Jet at si Karina. So, good afternoon sa inyong lahat.
Ganang hapon, ganang hapon, sir.
Ayun. Good afternoon, hello.
So, pakilala naman kayo, Jet at Karina. Paano kayo napunta dito sa badminton na association na to? Or in sa UP Badminton Association?
Actually, nung una, maliit na group lang kami. Na parang hiwalay na engineering group na naglalaro ng badminton. Tapos hiwalay din na Arky. Tapos nagkaroon ng common friend na parang, uy, guys, may naglalaro from another college. Baka gusto nyo mag-join. So, naglaro kami. Tapos isang araw naisip namin na parang hindi lang tayo yung grupo na naglalaro. May mga kilala din kami from other colleges na naglalaro din. So, bakit hindi tayo gumawa ng parang isang malaking network o org na mag-share ng common interest sa paglalaro?
Ayun.
Ayun. So sinulong nila. Uy, naglalaro daw kayo. Kaya nyo ba kami?
Medyo ganun nga yun. Pero ganun naman talaga yung nangyayari pag nagbubuo ng grupo, no? So, paano kayo nagsimula maglaro ng badminton? Bata pa lang ba kayo? Naglalaro na kayo sa kalye? Di ba yung mga sa kalye, madalas ganun nang sisimula? Ako, ganun ako nagsimula ng badminton, eh. Kaya yun, sumali ako sa varsity dati, eh. Hindi ako bumenta. Pangkahali pala yung laro.
Oo nga naman. Bakit, paano kayo nagsimula sa badminton?
Parang nauso kasi siya when I was in grade school. Tapos ayun, parang nag-start lang siya during recess, ganun. Tapos nakita siguro ng, sabi ko sa parents ko, parang gusto ko mag-start ng training. But then before kasi, I'm from Capiz kasi, dati hindi ganun ka-serious yung sport in Capiz. So, it started, parang nauso siya, mga 2004 ganun. So, dun pa lang ako nag-start ng formal training ko. Before that, laro-laro lang talaga sa school, sa bahay, ganun.
Sa akin naman, nung bata ako, kasi laking kali ako eh. So, parang, nakikita ako. Kali
lang. Kali.
Chinelas, tapos yun.
Matubong preso pa
dati. Tapos yung kinuhang badminton na racket, yun sa SM lang, di ba?
Buy one, take one.
Tapos parang, sabi ko sa batang ilala, oy pre, naglalaro pa lang badminton? So, laro tayo, kali. Sige, laro kami. Tapos parang, nung medyo lumaki-laki na kami, gumagaling na akong mampas. Siguro baka pwede akong gumaling dito sa badminton. Paano kaya kung mag-training kaya ako? Pero hindi rin nangyari kasi medyo naging busy sa akad.
Ako yung naisip ko talaga dati. Sinubukan ko talaga mag-varsity noon. Tapos wala, sabi ng coach sa akin, ako yung unang-una. Tapos sabi niya, pasensya na anak ah. Kasi medyo,
banungo ka anak.
Para ganun na nga eh. Naiyak kaya ako noon.
Wala kang kwentang bata.
Yan yung nangyayari pag hindi ka kumuha ng formal training at galing lang sa ano, diba? Naglalaro lang sa sideline.
Ako, true story. Unang try ko sa badminton, second year college na. Yung na-edit na ito, medyo mabagal yung yung pagdating ng shuttlecock. Paghampas ko, true story, paghampas ko, yung raketa yung lumipad. Seryoso yung raketa. Lumipad yun, tapos sumabit sa net. Tapos tawanan na lang. Buka kasi ang mga kapatid nun. Ever since that day, di na humawak na.
Nakakatawa. Baka makapatay.
Wait, sabi yun na busy sa akad. No? Anong year college?
Anong year mo na?
Standing? Student number?
Graduating ako this first sem. Actually, sixth year ko na sa UP. So, okay. This sem, gagraduate na ako.
Anong college?
From industrial engineering.
Ako po, architecture. Fourth year student ako sa architecture.
So sila lang pala. Uy, naglalaro siya sa Engdo siya. So, yun yung org nila. Dalawa muna sila.
Meron mga
dati kasi parang Facebook group lang. Kami sa Arky meron kami. Kasi maraming naglalaro sa Arky. Tapos biglang, ayun nga, may common friend daw. Tapos biglang naging malaki yung Facebook group. Add na lang ng add ng tao.
Kayo ba as enthusiast or yun nga, players yun ba kayo before? Varsity players yun ba kayo before sa high school, sa LM?
Ako wala akong experience talaga.
Pero nung sumasali kayo sa mga liga?
Nag-competitions ako, pero never akong nanalo.
Anong mga competitions yung sinasalihan ninyo? Kasi siyempre, alam natin, let's say, badminton team. Panay school-based yung mga Anong mga competitions sa mga meron?
Yung event na inaya ko ng friend ko, na-organize ng isang org dito rin sa UP, Chemical Engineering Society. Tinatawag na ng event na Smash. So, nag-join ako twice or thrice.
So, sa UP
Smash table tennis.
Hindi.
Meron din siguro.
Meron din table tennis.
Meron nga. Siguro same, ano.
So, hindi ba siya part ng mga sports fest ng Eng?
Hindi siya. Hiwalay na event po siya.
Ikaw, Karina, were you a varsity player before?
I was part of the varsity from grade 4 to 4th year high school. Oh. Pero grade 4 to grade 6 sa Capiz ako. And then I transferred to Assumption Iloilo nung high school. So, nag-varsity din ako doon. Pero now, hindi na.
Ayun. Okay.
Si RP.
Okay, study nga naman.
Mahinginig din yung kamay niya pag
tayo lahat ng... sa pagiging architecture niya, lahat ng building na ginagawa, may sabit dyan na...
Puro bilog tapos may grid.
Okay. So, mamaya malalaman natin more about badminton, no? So, ang oras po natin ngayon ay 5:50 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Minsan, nakaka-intimidate ang pumasok sa college. Paano nga ba mag-survive sa overwhelming na panibagong mundo?
Step out of the ordinary at sumugod na sa Stand Out.
Hatid sa inyo ng University Student Council, UP AdCor, UP JMA at DZUP 1602 sa pakikipagtulungan sa Procter & Gamble.
Ito ay idaraos sa October 8, Huwebes sa College of Engineering.
Alamin ang sekreto ng pagiging confident. Dumalo sa mga workshops sa Engineering Theater mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Makisaya rin sa mga experiential booth sa second floor engineering lobby mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sumali sa mga games at activities para sa pagkakataong manalo ng iba't ibang prizes.
Para sa iba pang mga detalye, bisitahin ang www.facebook.com/standoutph.
Dahil pag iskot-is ka, hindi pwedeng sakto lang. You have to stand out!
Tunog at tinig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at bahay.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Soundtrip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Okay, so nagbabalik ang Love ko ang sports kasama ang ating mga guests from the UP Badminton Association na si Jet at si Karina. So ayun, kanina napag-usapan natin yung kanilang badminton life.
Oo. Badminton life. Naging buhay na lang badminton. Oo.
Kasi yun nga, isa natin na estudyante dito, si EJ is from industrial engineering, na student, and si Karina is architecture, tama? Architect.
Tama. Na ngayon mo lang na-realize na pinsan mo pala.
Hindi, alam ko naman yung pinsan ko.
Hindi, ngayon mo lang na-realize na siya yung guest. Alam mo na before na pinsan mo siya.
Tama.
Oh,
okay. Tama.
Kala ko na.
Hindi rin sinabi, para surprise.
Para surprise.
Si Karina parati nag-surprise sa akin yun eh. Biglang hindi ko alam na nagba-badminton pala siya. Hindi ko na pala siya. Tapos hindi rin pala pumapasok.
No!
Ayun. So anyway, pagbabalik natin sa UP Badminton Association, no? Sino-sino yung mga miyembro nyo? So we have... Nakikita na namin yung trend. Nandito yung industrial engineer, nandito na yung magiging architecture na student.
Eng okay. And Arky.
Arky. Sino pa yung mga ibang members niya?
First of all, ano pa lang muna?
Ano?
Di ko nga alam na may org pala ang badminton.
Ah, talaga?
So, so kailan ba, kailan nyo ito na-formalize?
Actually, sir, nag-start po kami this SEM lang po.
August lang.
Tapos ongoing pa yung application namin for recognition.
Ah, okay.
Bale,
okay.
By second SEM, hopefully, maging recognized.
So dati, kami. Parang kayo-kayo lang?
Oo, kami.
Parang Colorum Org.
Ngayon nga tayo nagkilala. Ngayon lang kami nagkakilala. Yung mga kasama ko,
org mate mo pala.
Org mate pala.
So dati, kayo-kayo lang?
Apo.
So yung mga members mo niya, yung back to the question ni Coach Ivan.
Ano sir, university-wide organization kami, sir. Meron kaming, okay. Ano, maraming members from CHK, meron kaming AIT, meron din kaming mga Econ, may BA kami, meron din kaming maraming engineering.
Ito, lahat students to lahat.
Lahat po, students.
Actually,
may iba po, prof na po.
Oh, so, hindi tayo kasali diyan na series to.
Oh, ba mabato ko ulit yung
yung
ibang alumni, kasi last year, may mga, maraming RT na naglalaro, eh, marami rin kakagraduate lang, ganun. So, kami, parang kami yung nag-form ng org, parang ganun. So, kahit si alumni na sila, parang part pa rin sila, pumunta pa rin sila every Saturday, ganun.
So, basically, ano yung layunin ng organization ninyo? Ano bang balak nyo talagang gawin dito? So, laro ba siya talaga?
Actually, yung vision namin, sir, maging premier youth sports organization na nagpro-promote ng badminton. At the same time, we aspire na yung mga members namin maging holistic individuals and yung mga top caliber athletes if ever possible.
Okay, okay.
Kasi gusto namin na ma-train namin na maayos yung mga members namin, hindi lang sa pagiging magaling sa badminton, pero also na makatulong din sila sa community as well. In a way na parang i-educate nila about the sport kanya.
Actually, yung badminton nga, I remember nga, 2000s, or actually, mga late 90s, biglang sumikat. Naalala mo ba yung time na yan?
Oo, oh,
biglang sumikat yung badminton, diba? Okay.
Parang lahat na lang, bigla na lang,
lahat ng warehouse.
Pero, meron bang, kasi madalas, madalas nangyayari, nagsaspark up yun ng pag meron silang, atletang magaling eh. Yung time, let's say, diba, billiard, ganun din, diba?
Yung, si
bowling, ganun din. Oo, si bowling, sila pa yung musim dati. Bakit? Yung badminton na yun, biglang nag-spark up siya, diba? Ng gano'n. Naging sobrang sikat siya, naging uso siya. Oh. Sabay, pero wala naman talagang, di ba nakikilala?
Malakas na, parang
ano,
world.
Oo nga, paano, so, diba? Parang nangyari yun? Naalala niyo ba yun?
Ano kasi, sa Philippines, naging part ng Olympics yung badminton, 1992 lang. So, parang relatively new sport siya sa Olympics. So,
okay.
Siguro yun yung
mga time pa na Renato Reyes, mga ganyan.
Kasi I remember nun, maraming mga warehouse na na-convert into badminton.
Tsaka kahit ako, naglalaro ako nun. Pero hindi, post trying out ng varsity na hindi sinabi hindi ako pwede.
Tsaka marami celebrities na naki-badminton na rin. So, sumikat.
Tama.
So, dun sa org nyo, saan ba kayo nagtitrain? Parang wala naman nakikita nagpa-practice sa CHK gym. Sa kalye pa rin.
Actually, sir, tinatanong pa po namin kung pwede kami mag-train. Kasi right now po, every Saturday, nagtitrain po kami sa may Don Antonio Sports Center from 10 to 2 usually po. Tapos kapag naman po Mondays, nasa Trinoma Underground kami or MRT Depot po.
Yun po. Yun?
Libre yun. Magic place.
Oh, underground talaga.
Magic place namin yun.
Wala siyang reservation.
May password. May password.
Parang gusto ko sumali dito. Mukhang bawal tong org na.
Underground.
Mukhang cool tong org na tong bag dito. Nakakaiba.
Badass or badass.
Formally recognize yung org, pwede kasi kayo mag-request ng training, di ba? Training time. At least makakatipid kayo. Tsaka maganda kasi, yung mga nandun naman, let's say mga PE students or ibang students na makakakita sa inyo, magtatanong yan eh. Uy, to? Parang pasali.
Oo. Madalas
yun. At least makikita kayo. Kasi yung target ka naman, kung UP students, at least
medyo nakikita na, uy, may mga nagwa-badminton na.
Tsaka, ang maganda rin dun is pag nakuha nilang advisor, mahilig rin sa sport. Kasi susuportahan yan at ano eh, meron, madalas meron yan na lugar sa gym. May time slot na nakukuha, mas madaling pumasok at makakuha ng reservations for that.
Ano, marami tayo niyan sa ano, sa faculty, sa CHK pa lang.
Oo, sa CHK. Sino talaga gagaling ng Ma'am Gasis?
Mag-retire na
si Ma'am Gasis, makakatulong sa inyo. Bakit mo tawa?
Na siya, oy.
Oy, wag kang ano, wag kang ganyan kay Ma'am Gasis. Lilibre tayo niyan bukas. Kaka-birthday lang niya. Happy birthday, Ma'am Gasis.
Happy birthday, Ma'am Gasis, kung nasaan ka man.
Ayun.
So, yan, marami. Tsaka, ang maganda sa org is that pag naging established siya, it can be a feeder program dun sa mga developmental athletes for the varsity.
Tama.
Ang, let's say, for example, yung UP Judo Club. I think majority of the members ng varsity at some point dumaan sa club eh. And then maraming mga varsity hanggang nakikita rin pa rin sa club kasi it's a good way na hirap kasi pag sumaba ka, let's say, galing kang novice, diretsong varsity training.
Tama.
So, it can be a good way na feeder program na kung magaling ka, pwede kang ma-assume into the varsity or kumbaga ma-promote na, hindi ma ma-promote.
Trabaho na pala yun.
Pwede kang ma-endorse. Ay, medyo magaling ka.
Tsaka no, pwede rin baliktad, vice versa rin siya. Nangyayari naman is, yung mga hindi umaabot naman sa varsity, masyado mataas naman yung level,
at least
meron silang nahahanap na lugar na makakalaro pa rin sila ng competitively or ng ano ng tuloy-tuluyan at yan yun mas maganda kasi recreational siya nangyayari. Tsaka yun, hindi sila napapagod sa paglalaro. May mga ganyan, mas enthusiast pa nga sila minsan kaysa sa mga mismong atleta minsan
kasi,
eh, di
ba? Ayun, pupunta na intrinsic motivation.
Pupunta
na tayo sa mga ganyan.
Magiging malalim na naman yung usapan natin sa sports psychology natin yun.
Established competence, social
kama.
Sa sports psych. Iting org nyo ba? So, you're still working on the recognition ng org or recognized na siya formally?
Hindi pa po, sir. Halfway pa lang po yung requirements. Halfway.
Kasi kailangan at least 15 ba? Tama?
Oh, ilan members na kayo kung gano'n?
Nine ako, sir.
Palagay ko marami na.
Ngayon, ano, meron kaming 200 plus sign-ups. Sign-ups pa lang yan.
At hindi pero, pa sila recognized nun?
Huwag na lang kayo sa gym.
Bakit? Pero yung mga active, mga siguro active, mga 40, 50. Around 40, 50.
Marami pa,
marami pa rin. Marami pa rin.
Hindi kayo magkakasya dun sa...
sa six courts, no? Kulang, no? Kailangan simultaneously sabay-sabay na ibang court.
Ay, actually, hindi naman kasi lahat na sabay-sabay maglalaro, eh. So, pero yun nga, 40, mga 40 yan. Kasi,
sigurado ka, lahat yan.
Teka lang, paano kayo nagka-sign up? So,
nagpa-kala po kami ng survey, sir. Tapos nag-boost din po kami ng CHK Org Week.
Ah, Org Week.
Online kayo nun?
Parang hindi ko napansin.
Medyo maliit lang po yung...
Hindi yata nagbigay ng libreng ice cream sa inyo, kaya hindi mo naalala.
Underground
pa. Medyo underground pa kami. No?
Kasi doon na, yung trend sa mga sign-up, maswerte ka na if you get around half of those na tutuloy. So, kung sabi natin kung 200 yung sign-up, mga at least 100 yung magsa-start.
Mm-hmm.
Mm-hmm. 140
medyo
na.
Medyo madami yun.
So, tignan natin. Kasi mama, one of them magiging regular members. Pero, yun.
So, aside from the signing up, ano yung paano yung pag-recruit nyo ng mga members ninyo?
Right now, sir, wala pa po kaming recruitment process. So, we're trying to gauge muna kung ilan yung magiging active sa mga nag-sign up.
So, tanggap lang ng tanggap, no?
Tanggap lang muna ng tanggap. Pero, nag-close na po kami, actually, 2 weeks ago or ng sign up.
Okay.
Tapos ano po, since 200 plus yung nag-sign up, di naman lahat nagpapakita. We're just a starting org. So parang yung founding members, yung parang may ginawa kaming rule na if you want to be part of the founding members, may requirement na, may attendance requirement. Parang punta ka five sessions this sem.
Oh, kasi
whether matalo, manalo, matalo, okay lang.
Ay, doesn't matter.
Okay. Tayo na. Okay, kasi maraming org may ganyan eh. Na may mga members sila na say, once a sem lang nagpapakita.
Ayun.
Pero members pa rin officially. Pero, yun nga, mas maganda kasi
yung actively nag-o-operate.
Actively na pupunta kayo. Tsaka yung skill level na para kahit papano, sabay-sabay kayong gumagaling or bumabano.
Awesome.
So ito, nag-start kayo dito, talaga ka na lang.
looking for mga pwedeng
kalaro lang po. Tapos medyo tumataas na nga po yung level. Alamdaman namin yung intensity ng isa't isa pag naglalaro na pa.
Ayun, pero lahat naman ng pumapasok.
So, naging kaaway.
Oh, syempre.
Naging kaaway yung pagkakaibigan.
Pero lahat ba pumapasok dito sa org ninyo? Oh, or marunong maglaro ng badminton?
May mga beginners po. Tumatanggap kami as long as they, ano, may interesado silang matuto.
So, paano yung pag naglalaro sila ng games? Okay lang na malakas yung isa tapos mahina? Meron ba yung leveling na nangyayari?
Paano yan?
Ang ginagawa po namin, pinapartner namin sila usually with a medyo pro na player na. Mm-hmm. Tapos, okay, yung pro na player na yun, siya yung nagtuturo dun sa kasama niya na, ah, ganito dapat.
Ah, so doubles yun nila.
Doubles po usually doubles para ma-
lahat ng game.
Utilize
ah, so yung isa yung magaling, isa yung patalo.
Medyo ganun nga, kasi nalala ko dati, yun, sumali ako ng unang badminton tournament ko sa UP. So
yung kasama yung laging sumasalo. Laging
taga-block lang ako sa harap eh. Para nag-volleyball rin ako sa harap. Net player kasi ako, tawag doon.
Parang blocker ka lang.
Nandun ako nakatayo para lumilit yung court niya sa likod. Parang volleyball talaga. So, mamaya magbabalik ulit tayo at malalaman natin kung ano yun na mas malalim pang nangyayari dito sa magiging org nila, no? Ng UP Badminton Association. So ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster na ang Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pahinig sa DZUP 1602. Tayo na pahinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Ano nga ba ang nakaka-impluwensya sa isang botante? At ano ang ginagawa ng isang botante para maging isang responsableng mamamayan? Alamin sa Who's the One? A discussion on voters' preference, education, and participation sa 8 ng Oktubre mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 sa UPNC Pag Assembly Hall. Hatid sa inyo ng UP Circle of Administrators para sa mas responsable at matalinong pagboto. Kita Kids!
DZ Updates.
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sunday, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
4 years, 3 phases, 2 semesters, 1 complete revolution. Dumaan sa ESCAL Walkways October 6 hanggang October 9 para itapon ang inyong mga electronic waste at para makatulong sa DG Bayanihan, isang digital literacy foundation. What are you waiting for? Step up now and join the revolution. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng facebook.com/theewasteproject at facebook.com/up.ckt.
DZ Updates.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Ayun, so nagbabalik tayo ulit ngayon sa Love ko ang sports. Ito si teammate Ivan kasama si teammate Wisdom at ang ating mga special guests na si teammate Karina at sa teammate Jet ng UP Badminton Association. Oh. Ayun.
Yan sa recruitment. Pwede tumatanggap, hindi na kayo tumatanggap. Pero yung nung nag-sign up kayo, tumanggap kayo ng kahit mga beginner. So pwede ba dito kahit wala ka talagang alam sa badminton?
Kahit wala po talaga. Basta gusto mong matuto.
Pwede tayo.
Paano pag ano? Di ba may equipment? So kunyari wala akong gamit.
May mga extra racket po kami.
Pati extra shuttle ka rin?
Kami po yung nagpro-provide ng
shuttle. Okay. So pwede talagang...
Saan nyo nakukuha yung funds na yun for the extra? No? Kung let's say bago. May sponsors ba kayo? Need donations?
We accept sponsors.
Joke lang. Joke lang. Ang bilis, ano? Ang bilis ka agad, ano? Tulong, kailangan namin ka agad.
Deposit to land bank account number.
Well, since starting org pa lang talaga kami, so far kasi, ano, like kami, yung iba, may mga dala silang shuttle. Ayun, naglalabas sila ng shuttle cocks, ganun. But may times din naman na...
Contribute.
Ayun, contributions. Ayun, contributions na lang for... Tapos bibili kami ng shuttle cock, ganun.
Oh, maganda dito, teammate wisdom, ano eh, no? Parang, dahil usually, pag starting sila, talagang lahat tulong-tulong talaga eh.
Oh, tulong-tulong. Mm-hmm. Kasi special ang shuttle cock, di ba? Nag-wear and tear din yan eh.
Apo.
So, hindi siya pwedeng yung last yung pag na...
Basta-basta lang.
Ito, meron pala akong tanong.
Ano?
Medyo fun fact lang.
Ano?
Kung alam nila. Ilan na feathers ang nasa shuttlecock?
16.
Ang galing.
Galing ah.
High five.
Galing.
Hindi. Walang stands.
Alam mo, alam mo tinatanong yan sa... ano?
Ang hirap.
Alam mo tinatanong yan sa let?
Ah, talaga?
Teacher? O,
hindi ko alam eh. Hulaan ko sana mga... Hula ko sana mga ano, 16.
Kaya yung mga balak maging PE teacher dyan, yun, dapat alam nyo yun, ha? 16 ang feathers ng shuttlecock.
If I'm not mistaken, sa lahat ng racket sports, ang badminton ang pinakamabilis na projectile.
Yes, sir. Yes, sir.
Ah, talaga?
Oo. Yung mas mabilis pa siya kaysa
fastest
tennis.
Fastest record na recorded, 332 kph.
Wow, mabilis nga yun.
So,
401 car,
doble sa fastball ng ano? Doble sa fastball ng baseball.
Oh, tama, yeah. Tama. Diba? Sa amin sa volleyball, jump serve would be around 80 lang eh. Sa tennis nasa
ang mga serve nila pag naka 100 ka on.
Oh, yun nga.
Mabilis. Buti na lang yung shuttlecock puti, di ba?
Pero ano tanong? Pero kung 300 yun, paano kayo nakapag-react naman kapag ganun kabilis?
Ah, wala pong nakareact.
Ah, wala pong nakareact.
Ano yung Chinese
so,
po yung gumawa?
Bali, kung sino mang makagawa ng 332 kilometers per hour na,
pasok na yun.
Ano, sure shot na yun. Medyo, point na yun. Huwag nang lumabas.
Yung tipong ano, lumilipad na yung feathers, nawasak yung
nagkakahiwalay na
yung naisip-isip niyo ba yung 332 pag natamaan ka, nagkamali kayo at natamaan kayo sa mukha?
Sa mata.
Ano nangyari?
Sa mata.
Nangyari na ba yan?
Nangyari na ba yan?
Pero hindi naman po 332.
Mga 180 lang. Mga
may ano po kasi.
50 lang. Nag-
ay, sorry. Mga nag- ano lang po, rally lang po. Tapos parang...
Talaga.
Nag- may friend po ako na humampas. Tapos...
Ah, talaga? Friend mo ba?
Okay.
Friend mo pa rin hanggang ngayon?
Friend mo.
Ako po. Parang humampas po. Tapos parang natamaan po sa mata yung kalaban ko.
Sakit. Parang natin naman na jackstone kasi, di ba? Rubber yan eh. Mm.
So, paano yan? Paano nakakapag-react? Kung ganitong kabilis yung laro, paano nakakapag-react sa ganyan?
Diba, hindi siya...
Siyempre, hindi mo...
Hindi naman siya parang tennis na magbabounce muna sa floor yung bola, diba? Yun,
dire-dire-dire. So, reaction time is very good, no?
And then, every time kasi na magbibigay ka ng high shot, ganun, mag-ready ka na sa defense position.
Alam mo na yung...
Pero na-notice ko sa, ano, sa... Well, at least sa... Kaya mas siya SEA Games nung nag-ano. So at least sa ganyang level, international na level, hindi na siya, ano, no? Hindi na siya parang palakasan ng pala. Parang naging...
Medyo discarte na yung
placing. Pag-alingan ng placing.
Pag sinabi
niyong
discarte, panay placing na rin siya.
Hindi na siya parang palakasan na lang ng pass.
Hindi na, sir. Hindi na siya... kung gaano ka kalakas... pagalingan na lang talaga mag-ano, position ng bola kung saan mo papapuntahin.
Because it's also a mental game, syempre, di ba?
Okay, so parang parang siya naging mental game. Parang, ano ba yung, nagsa-psych out ba yung mga players dito? Parang ba yung ano?
Parang ganun, sir.
Tumataas rin ba yung mga feathers nila? Parang
gano'n? Malabas siya.
Parang,
sige,
parang mental siya.
Case scenario.
Sige, go.
Case scenario. For example, nag-drop ka, ganun. Kinuha ng kalaban mo. Tapos, mm-hmm. nag-drop din siya. Nakita mo, parang bubabalik siya, sa, siya gitna. Sa gitna. Pwede mong i-drop ulit. Parang i-confuse mo siya. Mag-trick shot ka ganun. Mukhang yung move mo, mukhang lalagay mo sa likod. Tapos pero i-drop mo lang pala. Mukhang confuse the enemy.
Okay. Papatakbuhin mo siya.
What my mom always used to tell me.
Confuse the enemy.
Confuse the enemy.
Ayun.
Diba? Kasi may mga isa sa SEA Games. Iba, tatalon, alam mo hahampas, tapos biglang so, mabagal lang pala. So, nangyari, yung preparation ng sasalo, aatras, tapos biglang kailangan niyang mag-lunch sa harap kasi. So, hindi siya parang papalakasin mo lang yung pagbalik mo, talagang kung saan mo ilalagay yung bola eh. Pero ang maganda rin is that, since mabilis nga yung shuttlecock, mabilis din yung scoring, you know? Nagiging excitement, tapos, hindi siya parang football. isang oras.
Kung ganun, gaano ka raming, sorry, noob question.
Oh, di ba? Ilang
points ba yun sa
game? Isang set po, 21 kami.
21
points.
Tapos ito ay rally scoring system or side out?
Rally side out.
Ano yun?
Side out.
Inside out kasi dati yun ano eh, 'di ba? Kailangan makakakuha ka na muna ng isang point. Kumbaga may priority ka right to earn points. So as long as after nun time na yun, consecutive nun.
Tuloy po rin
yun. Pero madalas karamihan kasi ng mga sports yun, tinatanggal, yung mga net sports, tinatanggal nila yan. Kasi matagal yung game. Hindi mo masabi kung gaano ka, wala kayong prediction kung gaano katagal yun.
Ito yung,
hanggang 15 points lang yun dati.
Ikaw yung, okay. Ito yung parang, kailangan ikaw yung nag-serve.
Yun ba yun?
Para makascore, tama ba?
Bali, kuyari, naglalabang kayo, kailangan makapoint ka muna. Tapos, tsaka ka lang, ang susunod na point na, kung ikaw gumawa ng consecutive point, tsaka lang i-award sa iyo yung puntos na yun.
So kung nababawian ka, reset sa kanya naman yung parang
so
right
pwede,
to score.
Kumbaga lumalabas, para siyang deuce sa last point. Kailangan na the right to earn a point, kailangan lamang ka ng dalawa.
Lamang ka muna.
Lumalabas.
So yung sa badminton, dati ganyan, 1 to 15.
Binago yung...
Kung bago rin, volleyball, nag-rally na rin. Tennis, nag-rally.
Kadalasan nangyayari kasi yan dahil sa ano sa TV. Ang madalas nangyayari, parang nakakatawa nga kasi isipin mo parang, ha? TV, ano ba tayo? Recreational players, grassroots, diba? Tapos ganito.
Actually.
Hanggang tayo, aabot ng ganun. Pero ganun nag-evolve kasi madalas yung sports eh. Kumbaga kung ano yun exciting sa TV, ano yung na-appreciate ng tao na mabilis, tinitrickle down yun sa papunta sa mga yung nga, recreational hanggang grassroots nga lumalabas. So, ganun na nag-evolve yung laro.
Okay, also makes sense. Kasi kung ano naman yung highest level of competition, dapat yun din yung pa-practice nyo.
Mm, tama.
Diba? So, at least, naging, kung ano yung mas, tama, nagiging mas exciting yung games. Kasi nga, kung nagkamali ka, wala na yan. Score na yun.
Score na
against
kalaban,
you yun.
Tama. Tama.
Kung 21 points.
Apo.
21 points, ito ba pag nag 2020?
Pag deuce first.
Okay. May deuce din.
May deuce.
Palagi may ganun?
Kasi net sports.
Pag ano ba pag net sports? Sino bang nagsabi?
Ha?
Sino bang nagsabi na pag net sports dapat? Pag last point, win by 2 palagi.
Sabi ni William G. Morgan. Volleyball. Pero volleyball yun. Hindi ko alam kung sino yun sa badminton. Sino ba nag-originate ng badminton?
Tennis, ganyan din. Volleyball, ganyan. Win by 2 dapat.
Pero
win
sa volleyball, ganyan. Alam ko lang yung volleyball. Yun lang yung alam ko eh.
Tapos, kung isang set, 21, ilang sets, bale?
Best of 3.
So, race to 2. Hindi, mabilis lang pala yung isang game.
Oo nga, gano'ng katagal lang
isang game? Gano'ng ba katagal yung kung 21?
Depende.
Sa amin, sa volleyball, 25 points would be around 20 minutes to 30 minutes.
Siguro mga 15 to
15.
So yung isang game, mga ano lang? Mga 30 minutes.
Sa bagay, nakakapagod nga naman talaga siya. Teammate wisdom eh. Dahil kung...
Pag hindi... Matagal yung rally.
Pagbanuhin ka lang.
Ay, gano'n.
Tinatambak-tambakan mo lang.
Dahil kung mabilis yung laro nila, ibig sabihin high intensity workout lahat ng ginagawa nila. So, diba, reaction, yun mental.
Agility,
yung sinasabi
actually,
ni Karina kanina na mental, ibig sabihin, yun nga, kailangan 100% ka parati yung paglalaro mo, tsaka yung concentration tsaka focus mo. Dahil mabilis nga yung pagdating ng shuttlecock parati.
Kasi tsaka depende dapat alam mo rin yung ano, no? Kilala mo rin, medyo kilala mo yung kalaban mo na ito, mahilig
mag-agatos.
Mahina yung bahan
niya. So, naghahanap din kayo ng patterns na ano. So, yung patterns na hinahanap ninyo, kumbaga yung sanay na skill na ginagawa ng badminton players sa kabila, ng kalaban ninyo, ganun ba yun? Yun nga, mahilig mag-drop shot, mahilig mag-cross court.
Ito, mahina tumanggap ng drop, ma.
Ayun.
Tinatanda
na tumatakbo.
Hindi tumatakbo.
Mahina tuhod nito, may sugat to.
Tinitingnan niyo ba kung ano? Ito, marunong mag-backhand to or marunong mag-forehand?
Backhand pa. Ayun, meron pala.
Meron. So, yun, tinitingnan niyo rin.
Pero walang pectus, di ba? Wala.
Mahirap mag-back.
Wala nang spin.
Walang spin ba sa ano?
Wala kasi,
syempre.
Hindi
ba napapaikot yung shot?
Mahirap. Siguro yung sobrang skilled na talaga. Kaya. Okay. Merong mga gumagawa na pinapasayaw nila sa net.
Pinapasayaw nila sa net? Paano yun?
Yung umiikot yung cork sa net. Sa top ng net. Tapos bago mag-drop.
Hindi pa ako
nakakita. Bago mag-drop. sabit muna.
Oo, sasabit. Sasayaw muna. Magbe-breakdance muna.
ang ito ba, yung service, di ba sa tennis, you're allowed to have a fault sa service ng isa. Tama. Ang sa badminton ba, pag sumabit sa net, service or mali?
Kinakalit ko siya as, ano, hindi po. Ano? Parang, ay yung pagtumama sa net, sir.
Point na ng kalaban agad. Then it has to land, di ba?
On, ano, opposite the box. Sa,
opposite,
opposite
na parang quadrant.
Apo.
Pag hindi siya nag-land doon,
wrong court.
Score, score nung kalaban.
Tapos ano naman? Mapapastricto naman ang score.
Exciting ko yun.
Lahat ng sa bagay. Lahat ng mali mo may ano. Pag ano, pag kanya, papunta sa wrong na court, pero binalik nung kalaban.
Tuloy lang po yung rally.
Kaya ayaw mo mong matambakan yung kalaban mo. Sige, balik ko na. Ano ba? Kawawa naman siya. Wala ba ito? Ano? Wala ba siya superiority? Let's say, may ibang sport kasi, let's say for example, sa Greco-Roman, yan, sa wrestling. Pag naglamang ka ng 10 points, kahit hindi pa tapos yung time, wala bang ganyan?
Oo, wala.
So, kunyan, nag 0-20 na kayo, tuloy pa.
Tuloy pa yung mga mag-21 talaga.
No mercy.
Timitista na paghalataan na wala talaga tayong alam sa badminton eh, no?
Naghahanap ko ano eh, saan maaaway yung kalaban.
Oo, oh, ikaw eh. Kung paano ba maano.
Bigyan mo isang point.
Alam mo, palagay mo, kailangan teammate wisdom sumali tayo minsan sa game nila.
Pag,
no?
Pag ganyan, 0-20, pag pa-service error ka na ng mga lima.
Oo, ganun nga. Tsaka yung score natin, malamang 0-21. Okay, so ang oras po natin ngayon ay 5:45. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster na ang Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na mahilig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Even if we lose, even if we win, there's always room to improvement. Sabi nga nila, the biggest room in the world is the room for improvement.
Diego Daria from the UP men's basketball team. Dugong Maroon.
Dugong Maroon sa DZUP 1602 AM at DZUP online sa www.dzup.org. Para sa karagdagang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/DZUP1602AM.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Okay, so love ko ang sports at love ko ang badminton, no? So, at ang kasama natin ngayon ay si Karina at si Je ng UP Badminton Association. Je and Karina, ano bang mga activities na balak yung gawin for sa inyong org.
Assuming na, assuming na magiging ano kayo.
Or kahit wala. Sigurado meron na mga nakaplano dyan, di ba, na gusto nyo yung ano.
For this sem muna, sir, since hindi pa siya recognize, nagko-conduct lang kami ng games every Saturdays and Mondays. Mm-hmm. Sa Saturdays, 10 a.m. to 2 p.m. sa Don Antonio Sports Center. And 1 p.m. onward sa MRT Depot sa Trinoma Underground. 1 p.m. onwards.
So, kailangan hanapin
on Mondays.
On Mondays. On Mondays.
Kailangan hanapin pa yung MRT Trinoma na Underground na yun sa ano.
Sir, mukhang shake rattle.
Nakikita ba sa Google yan?
Nasa ilalim siya
ng
lupa.
Hindi nga alam guards, eh. Hindi alam ng guards ng Trinoma.
So, kailangan talaga makita ka. Makita kayo, no? Okay. Saan kayo naman, saan ba kayo mahanap? Meron ba kayo Facebook page?
Meron pong Twitter.
Ayun, may Facebook page kami. Hanapin nyo lang.
UP Badminton Association or UP Badass.
And sa Twitter din, UP Badass.
Meron din kaming Facebook group.
Badminton Association yan, just for FYI.
Badminton Association. Ayun.
So, yung mga activities nyo, more of games, bro, nangyari, 2-on-2 ba?
Game sessions. Muna. Opo. Pero sa second sem, we're planning to organize an ano, university tournament.
Okay. Sino ang pwede maglaro dito sa university tournament? Pwede
kailangan ba members nyo or...
Yung open po namin sa lahat ng interested na mag-sumali.
So, may it be staff, faculty, students, yes, sir, yes. Tambay, sila Zoro pwede?
kung marunong siya.
Kung Zoro.
Espada yung gagawin.
Ano lang, proper equipment, ha? Proper equipment. Kasi baka may ma-injure. Avoid injury tayo.
Ano ba yung proper equipment para sa...
Ano ba yung headband, tapos sunglass? Ano ba yung kanang equipment nyo?
Siyempre, unang-una, sports attire. Naka-sports attire tayo. Shorts, shorts.
Shorts, shorts. Shorts, shorts. Yung mga badminton.
Shorts, shorts. Shorts for girls.
Ay, grabe.
Yung for guys, ewan ko na lang kung kaya nyo
mag-shorts. Lahat,
lahat,
diba?
Lahat sa badminton, short shorts. Yung shoes.
Gumsole yung shoes.
Para hindi mag-leave ng mark dun sa ano.
Yun pala yun.
Saan nyo balak nyo gawin yung itong tournament na to?
If ever po, mag-a-ask kami dun sa Don Antonio din. Kasi usually, yung Smash po before, dun sila nag...
Marami bang courts dun sa Don
Meron din po sa Kalayaan Badminton.
Marami courts dun?
8 courts
po. Oh. Pwede. O yan. Maraming sabay-sabay.
May fee ba to, if ever?
May fee po siya. 275 per hour per court.
Per hour per court. No, I mean the tournament to, ha?
Tournament.
Tournament.
Registration na po, meron. Magkakaroon po tayo.
So wala pang final?
Wala pa pong final. Mas focus muna natin na mabuo tayo.
I would suggest kahit gawin nyo kahit na correct inter-college lang na students. Ayan.
Actually, sir,
that would be a great way.
Na Arky. Yeah.
Kasi, ayan, pwede rin.
Egg pa rin.
Arky.
Hindi, egg pa rin.
Kasi, alam ko, diba, si HK pa rin yung makikita. Oy, ito mga... Kasi, dun rin makikita mga ito. Oy, ito mga magagaling. Ito, pwedeng. Anong categories? Teka lang, ano ba yung mga categories sa band? Doubles, mixed doubles, singles.
Meron tayong limang division sa...
May mixed singles ba?
Badminton. Meron tayong men's and women's singles, men's and women's doubles, and meron tayong mixed doubles.
Okay. Dun yung, ano eh. Sa mixed doubles, dun sikat yung Asuncion.
Siblings.
Taga-UP ba sila? Oo, di ba?
Hindi ko alam.
Pero alam ko,
coach
sila dati.
Pero, yun, ang... Well, sa Pilipinas, sila yung malakas sa whole Philippines. Pero, Southeast Asia, marami. Ang Indonesia, alam ko, di ba? Ito yung ano nila, national sport nila.
Yung, yung Malaysia.
Malaysia.
Nandun yung headquarters nung... International Badminton Federation.
So, malamang yun yung development
France.
Center.
Kasi, di ba usually France?
Usually pag...
Europe.
Pag ano, in the whole, you mean. No? Pero, for usually sa Asia, per continent, meron din sila mga ano.
Meron.
So, Malaysia, di parang ito yung ano nila. Kasi yung ibang park nga nila doon, may ano lang eh. Parang may string lang or bamboo lang na ano. Kasi, di ba, madali kasi sa badminton, yung hindi mo kailan ng net itself. Kailan lang may indicator lang nung height.
Sakali nga, wala nga net eh.
Sakali, basta may
linya lang. Basta overhead lang yun.
Pag nagkapikunan, diretso mo.
Pag dumating na yung kotse, tatabi na lahat. Atay lang, di ba?
Sumabit sa bubong.
Sakit na lang.
Pero ano, speaking of... Wag na muna sakali, doon naman tayo sa sa tunay, no, sa para sa UP team natin.
Oh.
Um, sakto to dahil ano rin sila, nandun sila sa
finals.
Yes, semifinals. Women's, oh, women's. Sa finals. Oh. Finals ang women's. Women's. Tama.
Tries to beat.
This Saturday, no?
Yes, sir.
Sa Rizal Memorial siya on the afternoon. So, kung gusto nyo panoorin this Saturday, ayun, tries to beat sila.
At, ano yun? Tries to beat sa lahat ng category?
Sa finals, sir. Sa women's.
Parang nangyari tries to beat. So, lahat ng women's sa singles, tsaka doubles.
Women's doubles, magkasama po yun, sir.
Okay.
Tapos, yung, paano yung tries to beat?
Kasi po, actually, yung pinaka matinding game nila, yung last game nila ng Sunday versus Ateneo. Pero hopefully na, salba naman nila na 3-2 yung record.
Ayun.
Limang sets po kasi, parang tatlong singles tapos dalawang doubles.
So parang team pa rin yung parang final pa rin na result.
So pag sa UAP kasi talagang ano binibase nila yung team performance nila. Oh. So lahat ng individuals nagko-contribute yun ng ano ng points para sa ano nila. Sa school, no? Tapos yun, defending champions yung women's.
So sobrang galing nila, sir, na sweep nila this year.
Ayun,
zero.
Kaya zero at yun sila. Ang isa sa mga rason kung bakit tries to beat sila.
So kung 3 times tries to beat, ibig sabihin dun sa 5 games, tama ba? Sa 5 games, tatlong beses silang kailangan talunin ng best of 5, tama ba yun?
Hindi, sir. Di ba sa final, ay, semifinals maglalaban yung mga, yung tatlo ba yun, apat na teams na makakapasok. Okay. Basta, hindi lang sila matalo ata ng tries na beses.
Okay.
Magcha-champion na ata or diretsong finals. Binigyan na sila sa finals.
So, ayun.
Sila, isang beses lang kailangan manalo. Tama ba?
Parang ganun po, sir. Oh.
Tapos yung men's naman,
sana.
Yung men's naman, pag nanalo sila this Wednesday, bukas,
okay.
Nandun rin sila sa semis ng umaga naman ng Rizal Memorial. So, kailangan na para maging sulit yung pagpunta nyo doon. Well, sulit naman talaga kahit ano pumasok yung men's or hindi. Kasi championship naman yung papanoorin ninyo rin. Pero yun, mas sulit pa, mas maganda pa panoorin dahil at least, di ba, dalawa-dalawa yung chine-cheer mo ano, UP teams na
nangyayari. Inimbitahan po namin lahat naman doon.
At syempre, imbitahin nyo rin ang sa pagiging org nyo.
Pagiging org namin, UP Badminton Association of Diliman. So, kung sino mang gusto sumali na interested maglaro or magkaroon ng kalaro sa badminton, either for recreational man o for professional purposes, open kami.
Ayun. So, thank you, Jet and Karina.
Maraming salamat.
Maraming salamat sa inyo.
Thank you.
Sa inyong magandang information sa inyong magaganap na orgs. Ayun. So, DZUP.
Magiging
org. So, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.